Dobar dan. Istorija srpske kulture je naša današnja tema i predstavit ćemo vam je kroz dve teme koje do sada nisu mnogo predstavljene u javnosti. Naime, nakon višegodišnjeg istraživačkog rada prvi put se pred publikom nalazi jedinstvena izložba zbirke pečata iz Istorijskog muzeja Srbije, koji su važni za izučavanje istorije ne samo Srba, već i drugih naroda koji su živjeli i žive na Balkanu. A govorit ćemo i o izložbi koja takođe predstavlja deo naš kulture i deo naše istorije, a tretira staro srpsko izdavaštvo i otvorena je u galeriji RTS-a. U okviru ove izložbe na oko 150 printova prikazani su portreti i poslovne biografije svih velikih izdavača, knjiga, dokumenata o poslovanju i artefakata o vremenu, nastajanja izdavaštva kao posebne profesije kod nas. O tome danas u Viziji, a pre toga u emisiji vas kao i obično očekuje pregled najnovijih dešavanja iz kulture. Dobrodošli.
Everything 2.
Da.
Sutra će u 13 sati u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti biti održano predavanje profesora doktora Richarda Lednickog, potpredsednika Međunarodnog nuklearnog instituta Dubna, Ruska federacija, a tema predavanja je međunarodna naučna saradnja Dubna sa naučnim centrima i univerzitetima u svetu. Početak predavanja je dakle 13 sati. Početak snimanja televizijske serije o dinastiji Nemanjića pod nazivom Nemanjić i rađanje kraljevine počelo je danas u okolini manastira Studenica. Igrana serija o Nemanjićima je jedan od najvećih projekata RTS-a koji se prvi put bavi srpskim srednjim vekom. Serija donosi istorijske turbulencije vezane za srpsku državu krajem 12. i početkom 13. veka. Važan aspekt priče o Nemanjićima je podizanje manastira Hilandar na Svetoj Gori. U ulozi Stefana Prvovenčanog bit će Vojin Ćetković, Stefana Nemanjić će igrati Mlade Nelević, Svetog Savu Dragan Mićanović, a Vukana Nemanjića igraće Nebojša Glogovac. U ženskim glavnim ulogama su Nada Šargin, Boba Mićalović, a tu su i drugi glumci. Serija će biti snimana u produkciji Naše kuće u režiji Marka Marinkovića prema scenariju Gordana Mihića. Početak emitovanja od 1. do 12. epizode, zapravo planiranje za kraj godine. Negotinski muzej Krajina čuva portret kneza Mihajla iz 1894. godine, koji je nakon nekoliko promjena vlasnika trajno poveren muzeju. Veliki format jednog od najproduktivnijih slikara u Srbiji iz kraja 19. veka, samoukog Milisava Markovića iz Knjaževca, donedavno je bio u izuzetno lošem stanju. Kolege iz Negotina poverili su kompleksan rad na restauraciji slike konzervatorima Narodnog muzeja u Beogradu i nakon šestomesečnog rada na slici, revitalizovani portret kneza Mihajla spreman je da zauzme mesto u izložbenoj postavci Negotinskog muzeja i danas je zapravo ovaj portret i uručen direktorki ovog muzeja. Srpski list, studentski zapravo list koji se tako i zove Student, slavi 80 godina od kada je izašao prvi broj, to se baš dogodilo na današnji dan i kako je rekla TV kritičarka, nekadašnja članica kolegijuma lista Student Branka Otašević, Student je uvek bio novinarski univerzitet. Ona predvodi grupu veterana, studenta koji žele da skrenu pažnju kako Student više ne izlazi, a da je zapravo neophodan generacijama studenta i sadašnjim, jer svi imaju potrebu da preko svog glasila komuniciraju sa javnošću. Skupština grada Niša izabrala je danas pravnicu Niškog narodnog pozorišta Draganu Petrović za vršioca dužnosti direktora ove ustanove. Ona je izabrana nakon što je ranije sa funkcije direktora pozorišta posle 4 godine na toj poziciji razrešen Ivan Vuković. Apelacioni sud u Nišu naime osporio je odluku Skupštine grada o imenovanju Vukovića na mesto direktora jer je konkursom traženo radno iskustvo od 5 godina u struci koje on nije imao. Prolećni Brankovi dani počeli su danas i trajeći do 28. marta u Sremskim Karlovcima, a ovom tradicionalnom manifestacijom obeležava se dan rođenja Branka Radičevića. Prolećna manifestacija će proticati u znaku 170-godišnjice izlaska prve Brankove knjige Pesme u Beču. U 19 sati u atriumu Narodne biblioteke Srbije biće održan razgovor sa povodom Problem Andrićevog poimanja islama. Razgovor se realizuje povodom objavljenih knjiga Miroljuba Jevtića Islamska vizija sveta kod Ive Andrića i Njegoš i islam. Učestvuju profesor dr. Miroljub Jevtić, akademik Ljubomir Zuković i dr. Dragan Novaković. U spomen zbirci Pavla Beljanskog gostuje izložba predstave čoveka remek dela srpskog modernizma iz Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci. Večeras će u Narodnom pozorištu gostovati Centar za kulturu Tivac sa predstavom Penelopijada po tekstu kanadske spisateljice Margaret Atwood, a u režiji Dragane Varagić. U podeli su Dubravka Drakić, Tanja Bošković, Kristina Stevović, Smiljena Martinović, Branka Femić i drugi, a predstavu su pomogli ambasada Kanade i opštine Tivac. 202 vam daruje. Kad smo već toliko pričali o pozorištu, onda je red da vam poklonimo ulaznice za pozorište. Za teatar Carte Blanche za četvrtak u 20 sati predstava Dobrodošli u kabare 2x2 i takođe isto vreme za četvrtak 20 sati mesto Bitev teatar gde gostuje Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada sa predstavom Željka Jovanovića Tri lica samoće, takođe 2x2 karte 3249202. We'll be right back.
ti i ja.
202.
Ja, Méditerranée, tous les flanflans, les airs démodés, une orange pressée. Ja, Méditerranée, il fait trop froid pour aller nager, pour te faire danser. Dehors, la nuit nous jette un sort, on voit l'étoile du nord. Tu fais un vœu, des sanglots dans les yeux, et la croisière c'est fou, ne s'amuse plus du tout. Jazz Méditerranée, un courant d'air sur ton décolleté, sur ta peau de fée. Jazz Méditerranée, une dernière valse, un dernier baiser avant d'arriver. La nuit regrette encore, on voit le sémaphore. Tu fais un vœu, je te fais mes adieux, et la croisière c'est fou, ne s'amuse plus du tout.
Thank you.
njoj o istoriji srpske kulture i o viziji koju su nekada imali srpski izdavači i oni koji su se bavili izdavaštvom na ovom podneblju decenijama unazad. Naime, jedan od njih, Vladimir Anđelković, poznavalac našeg najstarijeg izdavaštva, priredio je u galeriji RTS-a izložbu na kojoj se mogu vidjeti knjige i ponešto od očuvane opreme svih naših izdavača i izdavačkih kuća od srednjeg veka do kraja 19. veka. Sa Vladimirom Anđelkovićem o našem izdavaštvu i o tome šta nam to izdavaštvo o nama govori, razgovarao je Rajko Milošević.
Naše izdavaštvo je započelo svoj vek davne 1494. godine na Cetinju, samo par godina pred slom poslednjeg slobodnog državnog područja na jugu. Priča Vladimir Anđelković, dobar poznavalac ove problematike.
To su bile drvene prese, štamparstvo je počelo da se razvije 40 godina posle pronalaska štampari ili 20 godina posle ustoličenja izdavaštva kao privredne delatnosti u zapadnoj Evropi i dve godine posle prve knjige izdate na slovenskom jeziku u Rusiji. Napravljena su neka nova istraživanja i ona su otkrila čitavu strukturu izdavačke delatnosti od postojanja samih izdavača kao poslovnih ljudi, biznismena, pa do urednika, na kraju i korektora, lektora i svih onih koji su izdavaštvo sprovodili u početku. To je bilo par velmoža koji su uspjeli svojim vlastitim prilozima ili donacijama drugih da skupe dovoljno novaca, a izdavanje knjige je bilo jako skupo. Zatim to je crkva kao naručilac do prenumeracije i do pojave građanstva u ranom 19. veku koje je moglo da finansira izdavanje knjiga.
Proizvodnja knjiga je tada bila vrlo teška. Za izradu slova je recimo trebalo puno vremena, dara i mnogo sporednih znanja.
Godišnje su se izdavale jedna do dve naslova. Su se izdavali u tiražima od 200-500 primjeraka, ne više. Sada se ispostavlja kako je prošlo ovo vreme jako pametno, jer je to deo srpske tradicije i srpske kulture i to je deo jedne od one bitne vertikale o kojoj pričamo. U to vreme verovatno postojao i unosni način obrta novca. Međutim, ispostavilo se da je ovo kako su ostali zapamćeni i kako su ostale knjige. Da je to ispao najvredniji deo privredne delatnosti u periodu kasnog srednjeg veka, prosvetiteljstva i ovog početka kapitalizma u 19. veku.
Ali šta se događalo sa izdavaštvom posle gubitka države, pogotovo posle turske invazije?
U Veneciji, nešto malo u Rimu i kasnije u Trstu. To su bile prve enklave na koje su se izdavale knjige. Sa Čarnevićem sedište države se premešta na sever i tu se formiraju već neki centri. To su ono što mi danas zovemo scenom literarnom. To su sami izdavači, sami lektori, sami korektori i na kraju najvažnije sami autori koji pišu knjige, objavljuju, zatim se pojavljuju i trgovci tih knjiga i to je ono što zovemo scenom literarnom. Ona se formira u Veneciji i traje nekih 250 godina u različitim etapama i u različitim štamparijama. Zatim se scena premešta u Beč i to traje nekih od 1770. do 1860. godine. Onda se centar izdavaštva nekratko premešta u Leipzig, pa u Peštu, zatim Temišvar, Subotica, Novi Sad koji je u sredi 19. veka u periodu između 1820. i 70. bio centar srpstva.
Sve štampane knjige do 18. veka su bile uglavnom verskog karaktera. Tek sa prosvjetljstvom započinje štampanje takozvanih laičkih knjiga.
A gente morre quando se canta todo mundo morre. Quando se canta todo mundo morre. O samba da minha terra deixa a gente morre. Quando se canta todo mundo morre. Quando se canta todo mundo morre. quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei. E do danado do samba, nunca me separei. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo pode. Quando se canta, todo mundo. Gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei. E do danado do samba, nunca me separei. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo pode. Quando se canta, todo mundo pode. que eu existo, quem eu sou. Pois eu sei muito bem quem ela é e fico contente só de ver ela passar. Oba, oba, lá vem ela.
Pričamo o istoriji naše kulture, govorili smo o izdavaštvu, to je izložbi koja predstavlja ovu delatnost otvorena je u galeriji RTS-a, a sada govorimo još jednoj interesantnoj i jedinstvenoj izložbi, jedinstvenoj po tome što prvi put na jednom mestu možete vidjeti pečate i pečatnjake koji se čuvaju u Istorijskom muzeju Srbije. Dakle, to su pečati značajnih, znamenitih istorijskih ličnosti i institucija naše zemlje. Kakva je razlika među njima, kako su se izrađivali, upotrebljavali i čuvali, čućete u priči Rajka Miloševića.
Vladimir Merenik je savjetnik Istorijskog muzeja Srbije gdje vodi zbirku pod nazivom Pečatnjaci i pečatej. Kakva je razlika među njima?
Kolokvijalno i u svakodnevnom razgovoru pečat označava i negativ kojim se otiskuje i samu pečatnu sliku, odnosno otisak u vosku ili na hartiji. Međutim, u nauci postoji jasna distinkcija u sfragistici, pomoćnoj istorijskoj nauci, pečatnjakom se označava upravo negativ ili matrica kojom se otiskuje pečat, a pečat je samo otisak ili pečatna slika. Međutim, nije pogrešno reći pečat i za jedno i za drugo, ali nije do kraja precizno. Može biti i pečatni prsten, a može biti i pečat masivan ili manje masivan sa nekom drškom od nekog materijala, obično je to neki mesing ili neki metal, neka legura, a i drveni može biti sa gumenom pečatnom pločicom.
Najveći broj očuvanih pečata potiče od razdoblja od 1804. pa do 1835. godine. I sada se mogu vidjeti na izložbi u konaku knjaza Miloša.
Imamo od Karađorđa Karađorđev zvanični pečatnjak i pečatni prsten iz 1811. Zanimljivo je da je Karađorđe taj svoj zvanični pečat koristio i u vreme ustanka. Najviše proveo vremena u Besarabiji, u Rusiji. I postoje dokumenta koje on izdavao i overavao tim pečatom iz toga vremena, iz vremena emigracije. Nosio je ga sa sobom. Treba reći da neki pečatnjaci su bili deo nakita, recimo. Imali su alkicu, nosili su se oko ruke ili oko vrata. Recimo, taj Karađorđev pečatni prsten ima jako mali prečnik, tako da verovatno nije mogao da ga nosi na ruci, možda na malom prstu, ali ga je nosio verovatno oko nekog lanca ili u džepu. Oni su se otiskivali tako, ako nisu imali vosak koji bi prethodno rastopili, onda su u čađ, recimo, ili neko mastilo.
Najviđeniji pečatnjak je onaj koji je pripadao Josifu Rajačiću. Izrađen je 1860. godine.
Onda imamo zanimljiv pečatnjak Teodora T. Radosavljevića Plemića, rodom iz Šimanovaca, koji je bio austrijski generalni konzul u Srbiji između 1850. i 1858. Posle taj pečatnjak pripadao njegovom sinu Stevanu Radosavljeviću, koji je u nekoj luksuznoj kutiji sa njegovom poveljom Plemićkom. Od Miloša Obrenovića imamo dva pečatnjaka, jedan jako zanimljiv koji sadrži te turske simbole, jer je on morao u početku svoje vladavine da stavlja na pečate i turske simbole gde je pokazivao podređen položaj u odnosu na turskog sultana i tursku državu, pa postepeno kako je njegova vlast nastajala, dok nije postao nasledni knez, onda je počeo da stavlja i srpske simbole, krst sa četiri ocila, a polako su se gubili turski simboli, sve do negde 1825. kada definitivno se brišu ovi islamski, odnosno turski simboli.
U 18. i 19. veku pečate i pečatnjake su izrađivali pečatoresci, a u starijim vremenima zlatari.
girar el mundo. E gira el mundo e giro te. Mi guardi e non rispondo, ah, perché risposta non c'è nelle parole. Bella come una mattina d'acqua cristallina, come una finestra che mi illumina il tuo uscino, calda come il pane, ombra sotto un pino, mentre da lontani stai come forever. Lavoro tutto il giorno e tutto il giorno penso a te. E quando il pane forno va, lo tengo caldo per te. Chiara come una bici, come un lunedì di vacanza dopo un anno di lavoro. Bella, forte come un fiore, dolce di dolore. Bella come il vento che t'ha fatto bella.
Čujemo se sutra u 17 sati u Viziji, razgovarat ćemo o 20-godišnjici Exit fondacije, to jest aktivizma koje postoji u okviru ove organizacije. Sutra će, zapravo u petak će u Mixer House-u biti održana antiratna tribina sa ciljem zapravo da se smanje tenzije koje postoje u regionu, a u kojima su zahvaćeni i mladi ljudi. Zanimljivi govornici bit će na ovoj tribini u Mixeru u petak, a predstavit ćemo vam i Kontakt festival. Reč je o manifestaciji koja bi trebalo da umreži značajne regionalne festivale. Sutra od 17 do 18 u Viziji sa vama Ljubica Krminac, a mi se čujemo uskoro u Arsu.
202 vam daruje
knjigu za kraj vizije koju poklanja Akademska knjiga. Robert Mišamblad je autor knjige Orgazam i zapad, istorija užitka od 16. veka do danas. Ako želite da se time bavite u literaturi, javite se na 011-3249-202.
It's a quarter.